่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายวันนี้เป็นการบรรยายวันเสาร์แรก แห่งปีใหม่เราได้หยุดการบรรยายมา3เดือนบัดนี้มาถึงงวดที่จะต้องบรรยายต่อไปวันนี้เป็นวันแรกแห่งการบรรยายประจำวันเสาร์งวดนี้ซึ่งท่านทั้งหลายก็พอจะทราบได้ว่าการบรรยายเป็นงวดเป็นเรื่องชุดเป็นชุดเมื่อจบการบรรยายงวดหนึ่งก็ได้เรื่องชุดหนึ่งสมบูรณ์ในข้อธรรมะเรื่องหนึ่งเพื่อความสะดวกแก่การศึกษาการบรรยายชุดนี้เรียกว่าชุดภาคมาฆบูชาซึ่งมี3เดือนประมาณ13หรือ14ครั้ง การบรรยายชุดนี้อาตมาตั้งใจที่จะได้คำบรรยายพิเศษสักชุดหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาที่กำลังมีอยู่คือว่าเราจะหาหนังสือเล่มเดียวจบในเรื่องสำหรับจะศึกษาและปฏิบัติสำหรับคนทั่วไปไม่ได้มันมีกระจายอยู่ในหนังสือมากมายมหาศาลเขาก็ติดตามไม่ไหวจึงตั้งใจว่าจะมีหนังสือเล่มเดียวครบสำหรับการศึกษาของคนธรรมดาสามัญดังนั้นจึงให้ชื่อธรรมบรรยายชุดนี้ว่าธรรมะเล่มเดียวจบธรรมะเล่มน้อยเล่มเดียวจบพระกวางดีซึ่งมันก็ต้องมีการบรรยายหลายครั้งเหมือนกันเมื่อหลายครั้งมารวมเข้าเป็นหนังสือเล่มเดียวมันมีจบครบทุกเรื่องเท่าที่ควรจะมีสำหรับคนทั่วไปมาเลยให้ชื่อชุดนี้ว่าธรรมะเล่มน้อยนั่นธรรมะเล่มเดียวจบการบรรยายจะมีไปตามลำดับตามเรื่องที่ควรจะทราบก่อนทราบหลังที่จำเป็นสำหรับคนธรรมดาสามัญทั่วไปจะได้ศึกษาในเรื่องแรกสำหรับการบรรยายในวันแรกนี้มีหัวข้อว่าภาวะธรรมดาแห่งชีวิตมนุษย์คือเราบรรยายเรื่องมนุษย์บรรยายเรื่องของมนุษย์บรรยายเพื่อมนุษย์จะได้เป็นมนุษย์สูงสุดตามที่มนุษย์จะเป็นได้จึงต้องพูดกันถึงเรื่องธรรมชาติธรรมดาของชีวิตมนุษย์ให้เป็นที่เข้าใจโดยหลักพื้นฐานทุกแง่ทุกมุมกันเสียก่อนว่าธรรมดาของมันมีอยู่อย่างไรแล้วเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการพัฒนาให้มันเจริญงอกงามขึ้นมาได้อย่างไรและจะไปถึงไหนกัน โดยเจตนาว่าผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติแล้วจะสามารถพัฒนาชีวิตนั้นให้เจริญงอกงามไปตามทางของธรรมะและเขาก็ได้ประสบผลสำเร็จในขั้นสุดท้ายคือเป็นมนุษย์ที่หมดปัญหาฟังดูแล้วก็น่าขันที่ว่ามนุษย์นี่ไม่มีอะไรมากนอกจากมันหมดปัญหาคนทั่วไปมันมีปัญหาเรื่อยปัญหานั่นปัญหานี่ไม่มีที่สิ้นสุดทยอยกันมามันจะต้องไปถึงขีดสูงสุดขีดหนึ่งซึ่งอยู่เนื้อปัญหาโดยประการทั้งปวงถ้าพูดจอจงมันก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองถ้าพูดอย่างนี้ก็จะพากันกลัวเสียอีกเพราะว่าคนโดยมากก็กลัวความเป็นพระอรหันต์ว่าดีเกินไปว่าสูงเกินไปว่าใช่กับเราไม่ได้จะชวนให้เป็นพระอรหันต์นั่นดูน้อยคนจะเอาก็เห็นว่ามันดีเกินไปนี่ซึ่งติดอยู่ที่นี่คือเป็นมนุษย์ที่อยู่ในท่ามกลางปัญหามีปัญหาอยู่ตลอดเวลาหมดปัญหาต่ำๆแล้วก็มีปัญหาที่สูงๆขึ้นมาจนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ในโลกมนุษย์ก็มีปัญหาขึ้นไปอยู่ในโลกสวรรค์ก็มีปัญหาอยู่ในพรหมโลกก็ยังมีปัญหาแม้ว่าจะมีจิตใจของเรานี่เป็นอย่างในเมืองสวรรค์ก็ยังมีปัญหามีจิตใจเหมือนกับพวกพรหมอยู่ในพรหมโลกก็ยังมีปัญหาใหญ่ยิ่งก็คือปัญหาเรื่องตัวกูของกูปัญหาเรื่องมีความโง่ว่ามีตัวกูของกูแล้วมันก็ปรุงแต่งความอยากความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันก็ได้อะไรมาชนิดที่จะให้เกิดปัญหาแปลกๆใหม่ๆไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์จึงมีปัญหาที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่เรียกว่าธรรมดาของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์ถ้ามันไปถึงที่สุดแห่งปัญหาเป็นมนุษย์ที่ไม่มีปัญหานั่นแหละคือสิ่งสูงสุดเรื่องก็จบถ้าไปถึงนั่นท่านก็เรียกว่าจบในภาษาบาลีก็เรียกว่าจบพรหมจรรย์ไม่มีอะไรที่จะต้องประพฤติให้ดีอย่างนั้นอีกคือไม่มีอะไรที่ต้องประพฤติให้ดีอย่างนั้นหรือให้ดีเกินไปกว่านั้นอีกมันจบเรื่องเรารู้กันก็แต่ว่าจบเรื่องเมื่อเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้ก็มาพูดชัดให้ลงเป็นธรรมดาสามัญสักหน่อยว่ามันเป็นมนุษย์ที่จบก็เมื่อไม่มีปัญหาเมื่อหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงมีชีวิตอยู่โดยปราศจากสิ่งที่เรียกกันว่าความทุกข์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมถ้าท่านทั้งหลายสนใจและไม่กลัวว่ามันจะดีเกินไปเนี่ยบางทีเราจะพูดกันได้จะพูดกันรู้เรื่องถ้าเห็นว่ามันถ้าเข้าใจว่ามันดีเกินไปจิตใจมันไม่สนใจโดยแท้จริงมันไม่อยากจะสนใจแล้วมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องป่วยการเปล่าทั้งคนพูดและคนฟังปัญหานี่ก็คือปัญหาที่มันประสบกำลังประสบอยู่กับพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออาตมาซึ่งมีหน้าที่จะบรรยายธรรมะแก่ท่านทั้งหลายเท่าที่ทำมาเป็นสิบปีมันก็รู้สึกอย่างนี้รู้สึกเป็นปัญหาที่ว่าเราไม่สามารถจะจูงกันไปให้ขึ้นถึงระดับสูงคือหมดปัญหาได้เพราะเหตุหลายอย่างอย่างที่กล่าวมาแล้ว ส่วนมากก็เห็นว่าดีเกินไปไม่มีรสไม่มีชาติไม่สนุกสู้อยู่ในกองอบายมุขขึ้นลงๆนี่ไม่ได้ แม้ว่าจะเป็นคนธรรมดาสามัญไม่ได้ลุ่มหลงในอบายมุขก็ยังเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราอยู่นั่นเองเรื่องที่ดีที่สุดของพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เรื่องสำหรับเราไม่ใช่เรื่องของเราอยู่นั่นเองเป็นอย่างนี้กันทั้งพระทั้งคฤหัสถ์พวกพระในวัดก็เป็นอย่างนี้ที่สังเกตเห็นเขาไม่ได้สนใจอย่างยิ่งอย่างแท้จริงด้วยจิตใจทั้งหมดในเรื่องของธรรมะที่จะทำให้ขึ้นสู่ระดับสูงสุดคือผู้หมดปัญหาน่าจะทนฟังเรื่องนี้ก็นั่งเมื่อนั่งใจลอยนั่งหลับในอย่างที่กำลังเป็นอยู่แล้วนี่ก็ได้ไม่มีใครสนใจที่จะติดตามอย่างละเอียดละออไปสนใจเรื่องเล่นเรื่องหัวไปดูหนังสือที่พวกพระสมัยนี้ก็ลงทุนซื้อมาดูบ้างไปค้นหนังสือที่พวกพระสมัยนี้เขามีกันอยู่ดูบ้างเถิดว่าเขามีหนังสืออะไรกันมันมีหนังสืออื่นไม่เกี่ยวกับเรื่องระดับทุกข์ไม่เกี่ยวกับเรื่องหมดกิเลสและหมดทุกข์เลยหนังสืออ่านเล่นก็มีมากหนังสือวิชาทั่วไปไม่เกี่ยวกับระดับทุกข์โดยตรงก็มีมากก็อยากจะเป็นนักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงในทางภาษาในทางวิชาพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ธรรมะแท้จริงในระดับสูงสุดจึงยังคงเป็นมันอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้คนที่เอามาพูดมาสอนนั่นแหละมันจะกลายเป็นคนบ้าเองเขาว่ามันเอาเรื่องที่มันไม่ตรงกับความต้องการของผู้ฟังมาสอนนี่คือปัญหาที่ได้ประสบมาตลอดเวลาจึงมีความตั้งใจว่าจะต้องมีหนังสือสักเล่มหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้จึงได้พยายามดูด้วยการบรรยายชุดนี้แต่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่อีกนั่นเองอาตมาก็ยังไม่เชื่อว่ามันจะประสบความสำเร็จคอยดูกันต่อไปกันแล้วกัน ทีนี้ก็จะพูดกันให้เป็นข้อย่อยๆเพื่อฟังง่ายศึกษาง่าย ธรรมชาติแห่งชีวิตมนุษย์ตามธรรมดานั้นเป็นอย่างไรที่เราควรจะทราบเป็นประเด็นคือเป็นข้อไป ขอให้สนใจจนเข้าใจชัดเจนทุกประเด็นข้อแรกที่สุดเราจะมาอยากจะเสนอว่าในชีวิตนี้มันเป็นสิ่งที่มีได้หลายแบบตามเหตุตามปัจจัยของมันท่านทั้งหลายฟังด้วยดีว่าชีวิตนี้มันเป็นไปได้หลายแบบหรือทุกแบบตามเหตุตามปัจจัยของมันไอ้ชีวิตแบบที่เรามีกันอยู่เป็นกันอยู่ตามธรรมดานี่แน่นอนมันมีแล้วอย่างเราก็เห็นอยู่แล้วแต่มีเหตุมีปัจจัยของมันที่ทำให้เราต้องมีชีวิตแบบนี้แต่จะขอให้เข้าใจต่อไปถึงว่าชีวิตแบบอื่นมันก็มีได้อย่างเดียวกันนี้ที่มันเลวมากกว่านี้มันก็มีได้ง่ายๆงั้นก็ที่เรากำลังมีแบบของเราอยู่อย่างง่ายๆสำหรับเราชีวิตแบบที่เลวๆมันก็มีได้ง่ายๆสำหรับคนเลวตามแบบของคนเลวชีวิตที่สูงขึ้นไปที่ดีที่ประเสริฐจนถึงแบบของพระอรหันต์มันก็มีได้อีกเหมือนกันมีได้ง่ายๆตามแบบของพระอรหันต์แต่ว่าสำหรับผู้ที่จะเป็นพระอรหันต์ เราควรจะมองให้กว้างทั่วไปหมดว่าโอ้ชีวิตนี้จะมีได้หลายแบบหรือหลายสิบแบบแล้วแต่จะจัดให้มันแตกต่างกันมากน้อยเท่าไรแต่ละแบบมีเหตุมีปัจจัยเครื่องปรุงแต่งของมันเองเราไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็ปล่อยให้มันลอยไปตามยถากรรมปล่อยไปตามยถากรรมแล้วแต่ว่ามันจะเป็นอะไรตามความอยากความต้องการชั่วขณะของเราพระเล่นสมบูรณ์เนี่ยไม่รู้ว่าต้องการอะไรโดยแท้จริงแล้วก็ปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยชั่วขณะเห็นเพื่อนเขาเรียนนักธรรมก็เรียนนักธรรมเห็นเพื่อนเขาเรียนบาลีก็เรียนบาลีแล้วก็ไม่รู้ว่าเรียนไปทำไมโดยเรียนไปก็ว่าเพื่อมันจะดีหรือมันอาจจะเป็นหนทางที่จะได้รับประโยชน์อย่างนี้เรียกว่าไม่ได้รู้จักโดยแท้จริงเลยว่าจะทำอะไรจะทำทำไม นี่นี่เรื่องเกี่ยวกับพระธรรมหรือเกี่ยวกับพระศาสนาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เข้ามาบวชผู้ที่ไม่ได้เข้ามาบวชที่อยู่ที่บ้านที่เมืองมันก็ปล่อยไปตามยถากรรมของความต้องการเล็กๆน้อยๆแต่ละวันละวันของกิเลสเพราะมันไม่รู้ทั้งหมดมันไม่รู้จักทั้งหมดมันไม่รู้จนสามารถจะรวบรัดเอามาทั้งหมดหรือรวบรัดเอามาแต่สิ่งที่ดีที่สุดถ้ามันไม่รู้ว่ามันเป็นได้ถ้าเรารู้จักเหตุปัจจัยของชีวิตแบบนั้นเราต้องการชีวิตแบบไหนชนิดไหนเราต้องรู้เหตุรู้ปัจจัยสำหรับการปรุงแต่งแห่งชีวิตแบบนั้นนี่ขอให้ท่านเข้าใจหรือแน่ใจท่านเสียก่อนสักข้อหนึ่งว่าชีวิตนี้มีได้หลายแบบแล้วแต่เหตุปัจจัยของมันแล้วเราอาจจะเลือกเอาที่ดีที่สุดได้ถ้าเรารู้จักเลือกรู้จักต้องการไม่ปล่อยไปตามยถากรรม สรุปความว่าเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมเพื่อจะได้อะไรเราไม่รู้ก็ปล่อยไปตามยถากรรมให้ความยถากรรมมันเลือกเอาเองตามชอบใจมันดูมันเป็นเรื่องเพลินบ้าบอไปซะอีกให้ความเป็นยถากรรมเนี่ยมันเลือกเอาเองตามความชอบใจของยถากรรมรู้สึกสงสารในข้อนี้จึงพยายามจะพูดให้เข้าใจว่ามันมีเหตุปัจจัยเฉพาะที่จะปรุงแต่งให้ได้ตามที่ควรจะได้คอยสนใจศึกษาให้มากพอตามที่ท่านได้กล่าวไว้แล้วเลือกเอาแบบที่เหมาะสำหรับเราที่สุดโดยความรู้ที่เพียงพอไม่ใช่ละเมอหรือทำเพ้อไปเท่านั้นอาจจะมีชีวิตที่ดีที่สุดที่ชอบใจเราที่สุดแต่เราไม่รู้จักเราก็เลยไม่ได้อยากจะพูดว่าเราอาจจะทำชีวิตแบบหนึ่งให้เต็มกระเดื่องความสุขสนุกสนานไม่มีความทุกข์เลยก็ได้ถ้าเรารู้จักทำจิตใจเรามีธรรมะในพระพุทธศาสนามาทำจิตใจของเราให้อยู่ในสภาพที่เฉลียวฉลาดแจ่มแจ้งรู้จักสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงไม่ยึดถืออะไรเอามาว่าให้เป็นของหนักหรือเป็นความทุกข์ไอ้เรื่องที่เขาถือกันว่าเป็นความทุกข์เราก็เห็นมันเช่นนั้นเองหน้าที่ที่เราจะต้องทำเนี่ยเราเห็นว่าดีแล้วประเสริฐที่สุดแล้วเราก็พอใจเราจึงทำมาหากินอยู่ด้วยความพอใจในการงานที่กระทำเป็นสุขที่ได้กระทำถ้าเราพอใจอาตมาไปยืนดูเขาทำงานในโคลน เขาจับปลากันในโคลนเลอะเทอะตกกระปรกแล้วเหม็นด้วยรกรุงรังไปขวากน้ำแต่เขาก็ทำกันอย่างสนุกสนานเลยเพราะว่าเขาชอบที่จะได้ปลาเมื่อเขาก็เพลิดเพลินในการที่ได้มาทีละตัวสองตัวมันจะยุ่งยากลำบากตกกระปรกหน้าเว้นอย่างไรก็ทำกันอย่างสนุกสนานชีวิตนี้ก็เหมือนกันแหละถ้าเรารู้จักจัดรู้จักทำความเพลิดเพลินให้เกิดขึ้นในการกระทำมันก็ไม่มีความทุกข์ถ้ามันผิดหวังในบางกรณีมันก็เช่นนั่นเองมันเป็นเช่นนั่นเองของธรรมชาติจะต้องไปเป็นทุกข์กับมันทำไมถ้ามันเหนื่อยยากลำบากก็ยิ่งเห็นว่ามันก็เป็นอย่างนี้เองเหมือนกันไอ้ความเป็นอย่างนี้เพ่งแต่ในแง่ดีเอาผลที่ได้เป็นวัตถุมุ่งหมายอยู่เสมอมันก็สนุกนั่นเราได้มีงานที่สนุกแล้วก็ได้ผลได้ประโยชน์มาหล่อเลี้ยงชีวิต แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่คิดกันอย่างนี้ถ้ามันเหน็ดเหนื่อยลำบากยุ่งยากเขาคิดว่าวิธีอื่นมีที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยยุ่งยากลำบากเช่นไปขโมยไปจี้ไปปล้นเขาก็ยังได้พักเดียวได้เป็นแสนเป็นล้านก็มีเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีใครจะอดทนเลยทำสิ่งที่ยากลำบากในหน้าที่การงานอย่างว่าจะแจวเรือจ้างจะถีบสามล้อจะล้างท่อถนนจะกวาดถนนอะไรก็ตามไม่มีใครชอบเพราะว่าไม่รู้จักปรับปรุงจิตใจให้มันชอบต้องศึกษาธรรมะให้เพียงพอสามารถปรับปรุงจิตใจให้ชอบในสิ่งที่เป็นหน้าที่การงานไม่จะเหน็ดเหนื่อยลำบากเหนื่อยไร้ใครย้อยก็ปรับปรุงจิตใจให้มันรักให้มันชอบให้มันพอใจได้เลยไม่มีความทุกข์ในการงานในหน้าที่การงานอุปมาเหมือนกับผีเสื้อทำมาหากินด้วยการเที่ยวสูบน้ำหวานในดอกไม้ในธรรมชาติอันสวยงามไม่มีความทุกข์เลยมองดูกันแต่ในแง่นี้เมื่อมนุษย์ก็สามารถจะทำได้ให้ทำการงานสนุกสนานไม่มีความทุกข์เลยแต่ต้องรู้จักปรับปรุงจิตใจไม่ใช่มันจะทำได้เองตามธรรมชาติเหมือนผีเสื้อซึ่งมันเป็นได้เองตามธรรมชาติเราจะต้องรู้จักปรับปรุงจิตใจให้สนุกสนานในการทำการงานบางคนก็ไม่เชื่อว่ามันทำไม่ได้หรือไม่อยากจะทำมันต้องปรับปรุงจิตใจกันมากเกินไปจะ ขอให้สนใจเถิดว่าไอ้ทางนี้มันก็เป็นทางสำคัญที่จะรอดได้อย่างว่าเราเป็นลูกจ้างซักผ้าล้างจานนี่ทำไมจะทำให้สนุกไม่ได้ล่ะเราอย่าเห็นเป็นไหนความยากลำบากเพราะมันก็ทำได้นี่แล้วมันก็ทำไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องมีตัวตนที่น้อยอกน้อยใจเสียใจในโชควาสนาอะไรทำนองนั้นโดยเชื่อลงไปมันเป็นของดีมันเป็นของถูกต้องจนเรียกว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันถ้าเรามีอาชีพเป็นลูกจ้างล้างจานถูบ้านกวาดบ้านหุงข้าวทำข้าวปลาอาหารทำอะไรก็ให้มันเป็นศิลปะสนุกสนานไปในการงานเหล่านั้นแม้แต่จะกวาดบ้านกวาดพื้นบ้านลานบ้านให้เกลียนให้สวยงามนี่ไปลองดูใหม่เลยกวาดด้วยความรักศิลปะมันจะรู้สึกพอใจทุกครั้งที่กวาดทุกครั้งที่กวาดพูดอย่างนั้นเลยมันยังเป็นสุขทุกครั้งที่กวาดเลยไม่ใช่ต่อกวาดเสร็จแล้วจึงจะเป็นสุข ถ้ามันสามารถกวาดให้ดีที่สุดทุกครั้งที่ไม้กวาดมันจะเคลียร์ไปแต่เดี๋ยวนี้คนมันไม่ได้ทำในจิตใจจิตใจมันอยู่ที่อื่นและบางทีก็รู้สึกว่าไอ้งานชนิดนี้งานคร่ายงานขี้ข้ากูไม่รักกูไม่พอใจมันก็ทำไม่ได้ในการที่จะทำให้มันดีถ้าเขาจะถือให้ตรงตามความจริงว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องคร่ายเรื่องขี้ข้าถ้ามันเป็นการงานที่มันจะช่วยเราเลี้ยงชีวิตได้เหมือนกันมันอยู่ที่จิตใจของเรารู้จักคิดนึกหรือไม่ต่างหากถ้าเราฉลาดพอก็สร้างความพอใจขึ้นมาได้ในการงานทุกชนิด ที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องบาปเรื่องอกุศลเป็นเรื่องถูกต้องแต่เขาถือกันว่าเป็นเรื่องต่ำต้อยเรื่องของคนชั้นต่ำ ถ้าเราไม่มีปัญญาจะทำให้สูงไปกว่านั้นเราก็ต้องยินดีเราจะค่อยๆมีปัญญาทำงานที่ดีกว่านั้นง่ายกว่านั้นสูงกว่านั้นแต่ก็ต้องทำด้วยความพอใจประมัดใจทั้งหมดทั้งสิ้นอีกเหมือนกันแล้วก็จะประสบความสำเร็จในการที่ว่าไอ้การงานนั่นแหละเป็นสวรรค์ของเรานี่สรุปความนิดเดียวว่าชีวิตนี่มันมีได้มากแบบพัฒนาได้มากแบบแล้วบางแบบน่าอัศจรรย์ประเสริฐก็มีปาฏิหาริย์อยู่ในตัวของมันมีปาฏิหาริย์อยู่ในตัวของมันคือมันถ้าเกิดความพอใจที่สุดอย่างหนึ่งได้ในการทั้งนั้นถ้าเรารู้จักทำจิตใจนี่ไม่พูดถึงในการงานทุจริตของพวกคนทานอันตรพานนั้นมันก็เป็นที่พอใจของมันถ้าเขามีจิตใจอย่างนั้นเขาก็พอใจในสิ่งเหล่านั้นในพวกเราที่เป็นสัตบุรุษก็มีความพอใจตามแบบของสัตบุรุษก็มีความพอใจอย่างนี้ความพอใจอย่างนี้ได้ผลงานที่ดีไม่ทำให้เกิดโทษลำบากยุ่งยากในภายหลังมันจึงได้เลือกเอาขอให้ยุติกันทีว่าไอ้ชีวิตเนี่ยมันมีมากแบบเลือกได้อย่าโง่เกินไปจนเลือกไม่ถูกต้องมันต้องเลือกได้มาอย่างหนึ่งเสมอที่เหมาะสมกับสถานะของเราที่เป็นคนโง่คนฉลาดมากน้อยเพียงไรอย่าต้องเสียใจว่ามันอับโชคไม่มีวาสนาถ้ามันพอใจให้ความสุขได้แล้วก็เรียกว่าดีหรือมีโชคอะไรต่างๆนั้นเพียงแต่มันไม่เหมือนกันถ้าเราถือหลักกันอย่างนี้ก็จะไม่มีใครทำผิดทำชั่วหรือเป็นอันตรพานจะไม่มีใครที่ว่างงานจะไม่มีใครที่ว่างงานจะมีคนที่มีงานทำกันอย่างสนุกสนานและเป็นสุขในการงานอยู่ด้วยกันทุกคนไอ้โรงเล่าโรงยาโรงหลังโรงหนังโรงละครนั้นปิดได้ปิดหมดเลยได้ถ้าไม่มีใครไปไม่มีใครต้องการถ้าแต่ละคนมันสนุกสนานอยู่กับชีวิตการงานหน้าที่นั้นๆจะไม่ต้องหมดเรื่องเรื่องสำรวยสำราญสำเริงเกินความจำเป็นอยู่แต่พอดีพอดีมีความสงบสุขทั้งเหนื่อยก็นอนหายเหนื่อยก็ทำงานเมื่อนอนก็เป็นสุขเมื่อพักผ่อนก็เป็นสุขเมื่อทำงานก็เป็นสุขแล้วจะเอากันยังไงมันหมดแล้วคือมันมีความสุขอยู่ทุกอิริยาบถนี่ธรรมชาติเขามีให้เลือกทั้งอย่างนี้แต่คนมันโง่เองมันเลือกเขาไม่ได้มันไม่เลือกมันไม่เลือกในสมัยมันไม่รู้จะเลือกอย่างไรมันได้แต่คิดผิวๆเพลินๆดูตัวอย่างของการที่ไม่ต้องทำอะไรเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ร่ำรวยพอเขาบอกว่ามันมีได้โดยการเส้นสวงบนบานที่สังอะไรมันก็ทำไปอย่างนั้นโดยหวังว่าจะรวยรวยซื้อหวยซื้อสลากกินแบ่งอะไรก็ไปตามเรื่องว่ามันจะรวยแล้วมันก็รวยไม่ไ แต่ว่ามันรวยด้วยโรคประสาทมันเป็นโรคประสาทกันได้มากๆในข้อแรกที่จะขอให้สนใจว่าชีวิตมีให้เลือกหลายแบบทุกแบบแล้วก็ล้วนจะมีเหตุมีปัจจัยของมันที่เราจะต้องทำให้ถูกต้องทีนี้ข้อถัดไปอยากจะให้รู้ถึงธรรมชาติข้อหนึ่งว่าเพราะคนเรามันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจึงมีเรื่องปัญหายุ่งยากลำบากฉันอย่าไปทำเล่นกับตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้นั่นแหละตัวเจ้าเหตุปัจจัยตัวการเพราะมนุษย์หรือคนมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละอย่างละอย่างมีความรู้สึกรุนแรงมันก็ปรุงแต่งอะไรต่างๆนานาจนมีปัญหาทุกอย่างเลยถ้ามันเป็นก้อนหินก้อนหินไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่มีปัญหาก็เห็นกันอยู่อันนี้คนมันไม่ใช่ก้อนหินมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละอย่างละอย่างมีขอบเขตมีหน้าที่อะไรของมันกว้างไกลมากกว้างไกลมากไปตามแบบของมันตามันก็ทำหน้าที่เป็นแบบของตาไม่ซ้ำกับหูหรือจมูกเป็นต้นตาก็มันสร้างปัญหาทางตามากเหลือประมาณหูก็สร้างปัญหาที่เกี่ยวกับหูกับเสียงเหลือประมาณจมูกก็เกี่ยวกับกลิ่นลิ้นคู่กับรสผิวหนังคู่กับความรู้สึกทางผิวหนังจิตก็ทางจิตปัญหาของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์มีชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองถ้าอย่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่มีปัญหาหรือถ้ามีน้อยหน่อยมันก็มีปัญหาน้อยเช่นต้นไม้มันไม่มีตามีหูจมูกลิ้นกายใจอะไรมากมายนักหรือมันมีไม่ถึงขนาดนั่นปัญหาของต้นไม้มันก็มีน้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจในลักษณะที่น้อยกว่ามีสมรรถนะน้อยกว่าของมนุษย์ปัญหามันก็น้อยกว่าของมนุษย์มนุษย์เนี่ยมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีความสามารถกว้างขวางถ้ายังเสริมสร้างออกไปได้อีกมากตาหูจมูกลิ้นกายใจมันขยายตัวออกไปได้มากมายแล้วมนุษย์ก็ชอบทำอย่างนั้นและกำลังทำกันอยู่อย่างนั้นทั้งโลกเสริมปัญหาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจออกไปด้วยสร้างสิ่งที่อร่อยสนุกสนานสวยงามกี่กับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ล้มกันอยู่แต่กับเรื่องเหล่านี้จนเห็นแก่ตัวจัดจะฆ่าเพื่อนมนุษย์ให้หมดทั้งโลกมันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรความคิดมันหลงขนาดที่ประโยชน์ของเราก็แล้วกันถ้าไม่ได้เราก็ต้องเอาให้ได้ถ้าไม่ได้เราก็ต้องฆ่าคนที่มันมาขัดขวางถ้าเราจะทำสงครามรบราฆ่าฟันกันฆ่ากันให้หมดโลกก็ไม่เห็นแปลกอะไรเขาคิดกันอย่างนี้นี่เรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจมันดึงชีวิตนี่ไปในทางที่มีปัญหาทั้งนั้นอย่างรุนแรงกันเลยกันทุกทางพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าไอ้ตัวปัญหาตัวต้นตอของปัญหามันอยู่ที่นี่ที่ผัสสะคือการกระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะมันเป็นบ่อเกิดของทุกสิ่งเพราะอายตนะเป็นที่กระทบให้เกิดความรู้สึกจนเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจึงฉลาดขึ้นทุกวันเราคลอดมาจากท้องแม่แล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ทำหน้าที่เพิ่มขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวันเด็กก็รู้อะไรมากขึ้นทุกวันฉลาดขึ้นทุกวันรู้อะไรไกลออกไปไกลออกไปเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาทำงานแปลกใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันในความรู้ที่ถูกต้อง มันก็มาจากการสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจความคิดที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็มาจากการสัมผัสที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจการสัมผัสบางอย่างมันไม่มีโอกาสของปัญญาของวิชามันก็ผิดสร้างความเห็นผิดใหม่ๆขึ้นมาอีกก่อนนี้ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิมากถึงขนาดนั้นแต่เดี๋ยวนี้มีมิจฉาทิฏฐิมากขึ้นมากขึ้นเพราะการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมุนไปทางผิดมันควบคุมไม่ได้เมื่อทำผิดนั้นมันก็เกิดผลร้ายผลดีที่เรียกวิบากกรรมกรรมก็ดีวิบากกรรมก็ดีมันมาจากสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจนรกสวรรค์ก็อยู่ที่นั่นนรกก็อยู่ที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ก็อยู่ที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เราไม่บอกกันอย่างนี้เราไม่สอนกันอย่างนี้ไปชะเง้อมองกันที่อื่นนู่นไม่มองว่ามันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้แต่จะศึกษาเรื่องนิพพานมีนิพพานกันก็ต้องศึกษากันที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เราก็ไปศึกษากันที่อื่นหวังที่อื่นหวังอะไรก็ไม่รู้ไกลออกไปจนต้องคาดคะเนต้องเชื่อคนอื่นอย่างโง่เขลางมงายนั่นมันเป็นแค่อย่างนั้นถ้าเรารู้จักใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นประโยชน์ที่สุดในการศึกษาแล้วเราจะรู้อะไรหมดทุกสิ่งเพราะทุกอย่างมันมารวมอยู่ที่ความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจริงๆแต่เราก็ไม่รู้อย่างนี้ไม่ถือหลักอย่างนี้เราจะไปเรียนกันที่อื่นมีหนังสือหนังหาตำรับตำราอย่างอื่นสำหรับไปเชื่อสำหรับไปถือด้วยความยึดมั่นถือมั่นส่วนตัวจริงของจริงอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไม่สนใจทำไม่ถูกไม่สามารถจะใช้เป็นประโยชน์ได้ท่านผู้ใดต้องการจะมีธรรมะจะรู้ธรรมะแล้วก็จงสนใจศึกษาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจและก็เป็นเรื่องแรกที่สุดด้วยถ้าจะมีการถามกันขึ้นมาว่าอะไรเป็นกอขอกอกาของพุทธศาสนาก็บอกตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเป็นกอขอกอกาของพุทธศาสนาเริ่มเรียนพุทธศาสนาในขั้นกอขอกอกาลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องพระพุทธธรรมพระสงฆ์เรื่องอะไรนะไว้ทีหลังก็ได้มันไม่ใช่เงื่อนต้นไม่ใช่จุดตั้งต้นของปัญหาความทุกข์มันอยู่ที่ทำผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพระพุทธเจ้าท่านไม่อาจจะมาช่วยทำให้เป็นทุกข์หรือช่วยหายทุกข์ได้โดยตรงท่านได้แต่แนะนำให้จัดให้กระทำเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจการแสดงเรื่องความทุกข์ก็ดีท่านแสดงที่เรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจแสดงเรื่องดับทุกข์ก็ดีท่านก็แสดงเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจแปลว่าคำสอนทั้งหมดสอนเราให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รู้จักควบคุมมันให้รู้จักพัฒนามันให้เป็นไปในทางถูกต้องแล้วจะไม่เกิดความทุกข์เรื่องมันก็จะจบกันตรงที่มันไม่เกิดความทุกข์ใดๆขึ้นมาได้เลยหนังสือเล่มน้อยเล่มนี้ก็ต้องการให้ท่านทั้งหลายถ้าสนใจเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจในฐานะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่มนุษย์จะต้องรู้ไม่อย่างนั้นท่านจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ในทางจิตใจตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นรากฐานของทุกเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของคนเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับใจตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันก็เป็นประตูที่ใจจะสัมผัสกับสิ่งภายนอกใจจะสัมผัสในภายในด้วยสัมผัสเรื่องออกมาถึงภายนอกได้ด้วย มันจะรวมเป็นเรื่องเดียวกันหมดคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าจิตใจถ้าไม่มีจิตใจอย่างเดียวอะไรก็ไม่มีแล้วถ้ามันมีจิตใจนี่แหละมันจึงมีเรื่องทั้งหลายจึงมีเรื่องรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องเป็นเรื่องตายยังไงมันจึงมีเพราะมันมีจิตใจอย่างเดียวนั่นเป้าหมายมันจึงอยู่ที่จิตใจที่จิตใจนี่มันทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายถ้าไม่ใช่ตากับใจมันก็รู้อะไรน้อยเกินไปมันจึงต้องมีหูมีจมูกมีลิ้นมีผิวหนังสำหรับสัมผัสทั้งห้าอย่างห้าอย่างตาหูจมูกลิ้นกายสำหรับให้จิตใจติดต่อกับสิ่งทั้งหลายภายนอกติดต่อกับภาพทางตาติดต่อกับเสียงทางหูติดต่อกับกลิ่นทางจมูกติดต่อกับรสทางลิ้นติดต่อกับสิ่งที่มากระทบทางผิวหนังถ้าอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เรื่องก็จะแทบไม่มีเลยแต่ถ้าไม่มีจิตใจอย่างเดียวเรื่องหมดเลยไม่มีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้แต่แล้วคนเราก็ไม่สนใจเรื่องจิตใจไม่สนใจที่เรื่องผิวเรื่องเปลือกหรือเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เลือกสนใจแต่ที่มันเป็นกิเลสตัณหาคือความสุขสนุกสนานอะไรอร่อยเป็นกิเลสตัณหาสนใจกันนักแล้วก็บูชาเสียสละบูชากันอย่างยิ่งเลยไม่ได้สนใจตัวสุขทุกข์ติดจิตใจจริงๆไปสนใจที่มันผิวเปลือกที่มันหลอกที่มันหลอกให้หลงรักหลงเกลียดหลงรักหลงเกลียดหลงรักหลงเกลียดมันอยู่กันแต่อย่างนี้มันขยายออกไปเป็นความกลัวเป็นความมีตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงอย่างนี้เป็นต้นแล้วไม่ดูว่าปัญหามันมาจากอะไรปัญหานานาชนิดนี่มันมาจากอะไรมีจากมันมีมาจากความโง่ของจิตใจเมื่อสัมผัสกันกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพพระธรรมารมณ์นี่คือกอขอกอคาแต่เรื่องอย่างนี้เขาว่าไม่ชอบนี่เรื่องปรมัตถ์เรื่องสูงสุดอย่าเอามาศึกษายังไม่สมควรคนธรรมดายังไม่ต้องศึกษาปรมัตถ์อันสูงสุดอย่างนี้เด็กๆก็เลยไม่ต้องรู้เรื่องนี้สิที่จริงถ้าเราไปดูตามพระบาลีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าในเรื่องนี้ท่านว่าเป็นเรื่องเบื้องต้นเป็นจุดตั้งต้นที่จะต้องศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เขาห้ามไม่เอามาสอนกันว่ามันเป็นเรื่องสูงเรื่องไกลนะท่านพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอาทิพรหมจรรย์เป็นจุดตั้งต้นของศาสนาที่จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติจึงขอร้องให้ท่านทั้งหลายทุกคนสนใจเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นเรื่องแรกที่เราจะต้องรู้จะต้องเข้าใจท่านรู้ท่านเข้าใจแล้วเราจะรู้เรื่องอื่นต่อไปและเราก็จะรู้เรื่องที่ควรกระทำและเราจะไม่ขโมยจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามได้เองไม่ต้องมีใครมาบอกเพราะรู้ความจริงลึกซึ้งที่เป็นรากฐานมันหมดแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่รู้เราก็หลงไปไม่มีใครมาห้ามเราก็ไม่เชื่อเราก็ทำสิ่งที่เป็นของเลวร้ายทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นเพราะเรามันไม่รู้เรื่องนี้เพราะเรามันไม่รู้เรื่องนี้ขอให้คิดดูใหม่เถิดให้ทุกๆคนไปคิดดูใหม่เถิดว่าถ้าไม่เข้าใจเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยครบถ้วนแล้วเราจะไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะให้ลึกเข้าไปจนถึงกับว่าจุดที่สำคัญที่สุดที่มีประโยชน์ที่สุดที่จะให้ความเป็นมนุษย์ของเราดีที่สุดหรือว่าดับทุกข์ได้นี่อยากจะให้ถือเป็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งว่าต้องศึกษารู้จักสิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้ก็ถัดไปอีกก็ว่าเรามีร่างกายและจิตใจได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวตน นี่คงจะแปลกมากสำหรับบางคนที่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนมีตัวกูเสียเป็นประจำไอ้ร่างกายของเรานี่ก็มีได้ตามหน้าที่ระบบของร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายมันก็รวมกันอยู่ที่ร่างกายมีระบบประสาทมีระบบอะไรต่างๆที่เป็นส่วนร่างกายทำหน้าที่ได้ดีที่สุดในส่วนร่างกายแล้วก็มีจิตใจที่รู้สึกต่างๆสิ่งต่างๆได้โดยผ่านทางร่างกายเรามีสองอย่างนี่พอแล้วสองอย่างตอนนี้พอแล้วเรียกว่านามรูปก็ได้เรียกว่ากายใจก็ได้ในบาลีก็เรียกว่านามรูปังนามรูปรวมกันนะแฝดติดกันอยู่นะนามรูปไม่แยกกันสองสิ่งเรามีนามรูปคือกายกับใจหรือใจกับกายนี่พอแล้วไม่ต้องมีอันที่สามที่เรียกว่าอัตตาหรือตัวตนไม่ต้องมีถ้าเรารู้สึกว่ามีเรามันโง่ไปเองรู้สึกว่ามีตัวตนอะไรอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของกายและใจที่เป็นเจ้าของใจบังคับกายบังคับใจอีกทีหนึ่งเรียกว่าตัวตนพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้แปลกจากที่เขาสอนกันอยู่ก่อนก็ต้องให้มาสอนว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนมันมีสิ่งที่เรียกว่ากายกับใจนามกับรูปก็พอแล้วถ้ามาเกิดความคิดตัวตนขึ้นมามันก็เป็นความเข้าใจผิดคิดผิดของไอ้สิ่งที่เรียกว่าใจมันคิดผิดก็โดยที่การสัมผัสทางกายทางภายนอกมันผิดแล้วให้เกิดความสำคัญผิดในภายในคือใจใจก็สำคัญผิดว่ามีตัวตนเรื่องมันเลยยุ่งกันใหญ่จนตายก็ไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้หรือแก้ไขอะไรให้มันดีขึ้นมาได้ท่านทั้งหลายถือหลักข้อนี้ไว้ก่อนเถิดว่าเรามีกายกับใจโดยไม่ต้องมีตัวตนก็ได้มีเพียงสองส่วนนี้รวมกันเข้าเป็นอันหนึ่งเรียกว่าคนคนหนึ่งก็แล้วกันสมมติเรียกว่าคนคนหนึ่งแต่ที่แท้มันก็ไม่ใช่คนคนหนึ่งมันเป็นเพียงร่างกายกับจิตใจรวมกำลังกันทำหน้าที่การงานอะไรก็มันอยู่ตามธรรมชาติกายเป็นส่วนที่เป็นโครงเป็นโครงสร้างเป็นเปลือกเป็นสิ่งรับใช้ใจเป็นสิ่งที่รู้สึกทำหน้าที่เหมือนกันนายบังคับร่างกายไปต้องอาศัยกันจึงจะอยู่ได้ถ้าเกิดไม่อาศัยกันวันไหนก็ตายหมดทั้งสองอย่างกายก็อยู่ได้เพราะมีใจก็มีอยู่ได้เพราะมีกายทำหน้าที่ต่างกันอาศัยกันจึงอยู่ได้มันจึงคลอดมาจากท้องแม่พร้อมกันทั้งกายและใจแต่ทุกสิ่งเนี่ยเป็นการปรุงแต่งของธรรมชาติปรุงแต่งอย่างหนึ่งเป็นเรื่องกายปรุงแต่งอย่างหนึ่งเป็นเรื่องใจไม่ใช่ของจริงแท้ถาวรอะไรแต่มันก็ทำอะไรก็มันได้ตามที่มันเป็นอย่างนั้นมันทำหน้าที่อะไรก็มันได้ตามที่มันทำได้อย่างนั้นทั้งที่มันไม่ต้องเป็นของจริงแท้แน่นอนตายตัวมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเรื่อยแล้วก็ทำอะไรได้แปลกๆก็คิดดูสิกายใจเนี่ยมันรู้สึกอะไรแปลกๆแปลกๆหลายหมื่นหลายแสนปีเท่าเดี๋ยวนี้มนุษย์ทำอะไรได้บ้างดูเข้าไปนอกโลกหรือเขาทำอะไรกันได้อย่างน่าประหลาดน่ามหัศจรรย์ซึ่งคนป่าสมัยโน้นทำไม่ได้แล้วจำเรื่องวิทยุเรื่องอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ต่างๆมันทำไม่ได้หรอกแต่ที่มนุษย์สมัยนี้ได้ทำได้ใครมันสอนมันก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะที่มันมองเห็นมากเข้าลึกเข้ากว้างออกไปกว้างไปมันมารวมกันเป็นความรู้พบอะไรแปลกขึ้นมาแปลกขึ้นมาแปลกขึ้นมาแล้วหลายๆอย่างมารวมกันเข้าแปลกออกไปอีกแปลกออกไปอีกจึงมีเรื่องเหมือนกับว่าเป็นของทิพย์เป็นของปาฏิหาริย์ เหินเดินอากาศอะไรก็ได้เนี่ยไม่ต้องมีตัวตนนะมีแต่กายกับใจตามธรรมชาติผสมปรุงแต่งกันไปตามธรรมชาติมีความก้าวหน้ามีความเจริญพัฒนาออกไปออกไปไม่ต้องไปหลงยึดถือให้วิเศษประเสริฐไปกว่าว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเพราะมันเป็นธรรมดาเช่นนั้นเองนี่แต่จิตใจตามปกติมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไปหลงรักหลงยึดถือหลงความรู้ยึดถือความรู้หลงการงานยึดถือการงานหลงทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงความสุขสนุกสนานอร่อยก็หลงไปจนสุดเหวี่ยงมันก็ไม่ต้องมองหน้าใครเพราะหลงของเราจนสุดเหวี่ยงทั้งการกระทำของผู้เราของเราจึงทำให้ผู้อื่นพลอยเดือดร้อนซึ่งเป็นปัญหาชาโลกอยู่ในปัจจุบันนี้พวกหนึ่งเขาเห็นแก่ประโยชน์แต่ฟังเขาเพราะเขามีอำนาจจนทำให้อีกพวกหนึ่งเดือดร้อนในโลกนี้มันจึงแบ่งออกเป็นซ้ายเป็นขวาแล้วก็ต่อสู้กันมาไม่มีที่สิ้นสุดยังจะต่อสู้กันไปอีกนานระหว่างคนที่มีอำนาจกับคนที่ไม่มีอำนาจในการที่ยึดครองเหยื่อต่างๆในโลกนี้มีกายกับใจโดยไม่ต้องมีอัตตาโดยไม่ต้องมีตัวตนนี่ข้อหนึ่งที่รู้ไว้เป็นหลักเลยว่ามันมีนามรูปกายกับใจเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องมีอัตตาเรื่องต่างๆก็เป็นมาได้เราจะเป็นต่อไปได้หรือว่าเราจะดับทุกข์ไปนิพพานกันได้ก็ไม่ต้องมีอัตตามีแต่กายกับใจที่มันอบรมดีขึ้นดีขึ้นเพราะการถูกเข้ากับอารมณ์ในโลกเนี่ยมันทำให้เกิดการเฉลียวฉลาดเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่ามันพัฒนาตัวเองดีขึ้นดีขึ้นบางคนทีแรกก็ไม่มีความรู้เรื่องนิพพานนะแต่พอเขาเป็นทุกข์มากเข้ามากเข้าก็ค้นหาเรื่องเกี่ยวกับนิพพานก็พบจนพบถึงที่สุดว่าอ้าวจิตใจมันดำรงไว้ผิดจิตใจมันตั้งไว้ผิดมันก็มีความทุกข์มาตั้งกันเสียใหม่ถูกต้องมันก็จะไม่มีความทุกข์ไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องมีพระเป็นเจ้าไม่ต้องมีอะไรที่ไหนมาเข้าเกี่ยวข้องมันทำผิดทำถูกได้ในตัวมันเองของกายและของใจนี่เรียกว่าไม่มีตัวตน แล้วในกายและใจนี่มันมีส่วนที่เป็นใจนะสำคัญที่สุดเป็นเหมือนกับว่าหัวใจไอ้ร่างกายนี่เป็นเหมือนกับเนื้อหนังหรือเปลือกนอกเนาะใจสำคัญที่สุดเพราะไอ้เรื่องที่จะต้องรู้จักกันจริงๆก็คือเรื่องใจมากกว่าเรื่องกายไอ้ที่เราจะศึกษาจริงๆนั่นเป็นเรื่องใจมากกว่าเรื่องกายเพราะอะไรมันก็รู้สึกที่กายผลเสียผลได้ผลอะไรต่างๆมันก็อยู่ที่ใจไอ้เรื่องของกายเป็นเพียงเปลือกหรือเครื่องใส่เครื่องรับรองนั้นจะต้องศึกษาเรื่องจิตเป็นพิเศษถ้าเราเรียนเรื่องกายเท่าไรเราต้องเรียนเรื่องจิตให้ดีกว่านั้นไม่มากกว่านั้นหลายเท่าทีเดียวทีนี้ก็มาถึงเรื่องจิตข้อถัดไปก็ให้รู้เรื่องจิตจิตนี้ตามธรรมชาติตามธรรมดามันเป็นสิ่งที่ไม่มีกิเลสนะเรียกจิตประพัดสอนจิตนี้ก็เป็นธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่งเรียกว่าจิตธาตุเรียกว่ามโนธาตุเรียกว่าอรูปธาตุก็แล้วแต่จะเรียกมันเป็นธาตุชนิดหนึ่งเมื่อธาตุดินน้ำลมไฟนี่ก็เป็นธาตุไอ้มโนหรือวิญญาณหรือจิตนี่มันก็เป็นธาตุไอ้ธาตุนี้มันปรุงแต่งตัวเองมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่น ในชั้นแรกพื้นฐานธรรมดา มันก็ไม่ดีไม่ชั่วไม่เศร้าหมองไม่มีกิเลสไม่มีอะไรใช้คำเรียกว่าประพัดสอนคือแวววาวโชดช่วงเหมือนกับเพชรหรือเหมือนกับว่าดวงอาทิตย์ที่ประพัดสอนรุ่งเรืองเรืองแสงอย่างยิ่งแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นทางวัตถุนะเป็นทางนามธรรมเป็นทางจิตใจไม่มีกิเลสธรรมชาติประพัดสอนไม่มีกิเลสแต่แล้วมันเกิดปรุงกิเลสขึ้นมาได้โดยทางเปลือกนอกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันทำให้เกิดส่วนที่เป็นกิเลสเข้ามาได้แต่ครอบงำความเป็นประพัดสอนความเป็นประพัดสอนก็สูญเสียไปเป็นคราวๆไม่ประพัดสอนก็มีกิเลสเกิดขึ้นเป็นคราวๆแต่เหตุปัจจัยของกิเลสหมดไปกิเลสดับไปความเป็นพัดสอนก็มีอีกให้จิตมันอยู่อย่างนี้ธรรมชาติของจิตแท้ๆเป็นอย่างนี้มีความเป็นประพัดสอนในตัวมันเองตามธรรมชาติแล้วก็มีการปรุงแต่งผิดๆจนเกิดกิเลสก็งำจิตนั้นให้สูญเสียความเป็นประพัดสอนในขณะที่เป็นประพัดสอนไม่มีทุกข์ไม่มีวุ่นวายไม่มีในขณะที่ไม่ประพัดสอนคือสร้างหมองแล้วเนี่ยยุ่งมีกิเลสมีความทุกข์มีวุ่นวายโกลาหลวุ่นวายมันเป็นอยู่อย่างนี้ความสำคัญมันอยู่ที่ว่าจิตนี่โดยเนื้อแท้นะมันไม่ใช่มีกิเลสกิเลสเป็นของเกิดเพราะจึงแยกออกจากกันได้ว่าจิตไม่ใช่กิเลสกิเลสไม่ใช่จิตจิตเพิ่งเกิดมาถ้าจิตเกิดมาโดยไม่มีกิเลสแต่ว่าถูกครอบงำโดยกิเลสคือกิเลสเกิดขึ้นมาครอบงำจิตโดยการทำผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยการทำผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายและทางจิตเองนั่นแหละมันจะเกิดกิเลสขึ้นมาครอบงำจิตเมื่อเราเชื่อหน้าเราเห็นชัดลงไปว่ากายกับจิตมันก็ไม่ได้มันก็แยกกันได้เพื่อจิตเนี่ยมันจะมีกิเลสครอบงำก็ได้ไม่มีกิเลสครอบงำก็ได้เราจัดให้มันอยู่อย่างที่ไม่มีกิเลสครอบงำเราจัดให้จิตมันอยู่โดยที่ไม่มีกิเลสครอบงำให้มันคงความเป็นประพัดสอนไว้นั่นคือทำวิปัสสนาทำกรรมฐานทำวิปัสสนาหรือการอบรมจิตการอบรมจิตหรือการทำจิตภาวนาก็คือการทำให้ไม่มีอะไรมาทำความเศร้าหมองกับจิตแต่เขาพูดกลับอีกทีหนึ่งว่าอบรมจิตชนิดที่ไม่มีอะไรมาทำให้เศร้าหมองได้อบรมที่จิตให้อยู่ในลักษณะที่ไม่มีอะไรมาทำให้เศร้าหมองได้ก่อนนี้มันง่ายเกินไปที่จะมีอะไรมาทำให้จิตเศร้าหมองได้ไม่พักสอนแหละเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เราทำจิตภาวนาสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรืออะไรที่เรียกกันยังไงเมื่อทำไปแล้วจิตนั่นมันเปลี่ยนไปอยู่ในสภาพที่จะไม่จะทำให้เศร้าหมองไม่ได้อีกเพราะมันฉลาดขึ้นนั่นเองเพราะมันสามารถมันฉลาดขึ้นมารอบตัวป้องกันก็ได้ระวังก็ได้แก้ไขก็ได้ไม่ให้เกิดการเศร้าหมองขึ้นกับจิตทั้งถ้าผู้ใดมีความรู้จักธรรมชาติของจิตก็เป็นอย่างนี้ผู้นั้นก็เชื่อตัวเองว่าเราอบรมจิตได้หรือจิตเป็นสิ่งที่อบรมได้และเราก็อาจจะอบรมจิตได้ทั้งเขาจึงยินดีที่จะทำการศึกษาเพื่ออบรมจิตเมื่อเขายินดีจะอบรมจิตจิตตภาวนาก็มีแก่บุคคลนั้นนะมีแก่บุคคลที่เห็นว่าจิตนี่เป็นสิ่งที่อบรมได้เดี๋ยวนี้เราไม่มองเห็นชัดถึงอย่างนี้เราก็ไม่เชื่อว่าจะอบรมได้ไปลองทำสมาธิดูไม่ถึงอึดใจร้องแพ้ยอมแพ้หลายคนมาที่นี่ถามว่าอบรมเท่าไรไม่ถึงอึดใจนึง พอเห็นว่าจิตมันทุ่มซ่านมันไม่ยอมเอาด้วยดิ้นรนยังไม่ยอมแพ้ยอมแพ้เลิกอย่างนี้ทั้งนั้นไม่มีใครต่อสู้อย่างยืดเยื้อที่จะเอารมจิตให้อยู่ในอำนาจอยู่ในอำนาจอยู่ในอำนาจจนอยู่ในอำนาจถึงที่สุดจนอุปกิเลสเกิดขึ้นในจิตไม่ได้นะไม่มีมีแต่ยอมแพ้ง่ายๆเกินไปไม่ยอมต่อสู้เป็นครั้งที่20 30 50หรือครั้งที่100มันไม่เอานี่ฉันขอให้รู้เถอะว่าจิตเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้เศร้าหมองอยู่ในเนื้อในตัวมีอะไรเข้าไปทำให้เศร้าหมองเพราะเราจึงแยกความเศร้าหมองออกจากจิตได้โดยวิธีการกระทำที่ถูกต้องที่เรียกว่าจิตตภาวนาเป็นสมาธิก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้รวมกันแล้วเรียกว่าจิตตภาวนาการอบรมจิต นี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ทีนี้เนื่องจากข้อต่อไปนะคือประเด็นที่จะต้องรู้ว่าเนื่องจากว่าจิตมันเข้าใจยากเข้าใจถูกจริงตรงไม่ได้ว่าเข้าใจผิดเป็นเรื่องจิตเป็นเรื่องผีสางเทวดาเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้แล้วก็พูดกันขึ้นมาตามพอใจแปลกๆตลาดตลาดที่เรียกกันว่าไสยศาสตร์ไสยศาสตร์มันคือสิ่งที่เข้าใจไม่ได้แล้วก็ว่าเอาเองผิดๆไม่มีเหตุผลและงมงายอย่างยิ่งถ้าไสยศาสตร์เกิดขึ้นก็เพราะคนมันไม่รู้เรื่องจิตโดยแท้จริงถ้าคนเราสามารถรู้เรื่องจิตโดยแท้จริงแล้วความรู้ทางไสยศาสตร์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ไม่มีใครคิดอย่างนั้นไม่มีใครเชื่ออย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่รู้เรื่องจิตอันแท้จริงมันลึกลับต่อเราเราก็พูดกันอย่างสันนิษฐานตามความรู้ความเข้าใจของครูบาอาจารย์คนหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งไอ้ความรู้ประเภทไสยศาสตร์ที่ไม่มีเหตุผลและงมงายเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าผิดนั้นก็เกิดขึ้นสะพรั่งสะพร้าวไปหมดหลายลัทธิหลายแขนงหลายอาจารย์เนี่ยไสยศาสตร์เกิดขึ้นมาจากการที่เราไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงนักไสยศาสตร์ก็มีอำนาจมากเหลืออยู่จนกระทั่งบัดนี้นะระบบไสยศาสตร์นี่มีอำนาจมากนะแต่ยังเหลืออยู่กระทั่งบัดนี้นี่มันได้เกิดขึ้นมาโดยความเข้าใจผิดเป็นหมื่นปีแสนปีนะตั้งแต่มนุษย์แรกมีไม่รู้แน่ว่ากี่แสนปีหรือกี่ล้านปีตั้งแต่มนุษย์เรื่องคิดเรื่องจิตแล้วเข้าใจผิดไม่ได้เข้าใจผิดต่อจิตระบบความคิดประเภทไสยศาสตร์ก็เกิดขึ้นและมีมาจนกระทั่งบัดนี้ทีนี้ไสยศาสตร์นั่นมันได้เปรียบที่เพราะมันไม่ต้องอธิบายมันให้เชื่ออย่างเดียวมันเชื่ออย่างเดียวมันก็เลยตั้งมั่นแล้วเขาก็พูดไว้ในลักษณะที่เรียกว่าน่าเอาด้วยน่าเอาด้วยสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์น่าเอาด้วยที่สุดแหละแล้วมันลึกลับนะมันยิ่งลึกลับคนยิ่งเชื่อนะถ้าเปิดเผยชัดเจนแล้วคนไม่เคยเชื่อหรอกถ้ายิ่งลึกลับเท่าไรเข้าใจไม่ได้เท่าไรจะยิ่งเชื่อตามที่เขาพูดเท่านั้นนี่ข้อได้เปรียบของไสยศาสตร์มันที่น่าหัวกว่านั้นก็คือว่า ไอ้เรื่องไสยศาสตร์นี่ใครๆก็ชอบเพราะมันลงทุนน้อย อาจารย์ไม่เรื่องไสยศาสตร์มันลงทุนน้อยเสียหัวเสียหัวหมูสักหัวหนึ่งแล้วเอาอะไรกี่อะไรก็ได้เสียเหล้าสักขวดหนึ่งให้เส้นสวงลงทุนน้อยที่สุดแล้วก็ได้ผลมากที่สุดมันก็เป็นข้อได้เปรียบของไสยศาสตร์ที่ทำให้มนุษย์ชอบและใช้ไสยศาสตร์กันอยู่จนกระทั่งบัดนี้ไสยศาสตร์ชนิดนี้มันเกิดมาจากสัญชาตญาณแห่งความโง่เพราะนั้นมันจึงเข้ากันได้กับสัญชาตญาณแห่งความโง่ที่ยังเหลืออยู่สัญชาตญาณแห่งความโง่เช่นว่าความรู้สึกที่จะ ให้ผู้อื่นช่วยไม่ช่วยตัวเองที่ศิลปศาสตร์เขาเสนอตัวเข้ามาช่วยคนก็รับเอายกข้าวกับสัญชาตญาณแห่งการให้คนอื่นช่วยเด็กๆพอเกิดมาจากท้องแม่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากบิดามารดาหรือคนเลี้ยงจนสูญเสียนิสัยที่จะช่วยตัวเอง ต้องให้คนอื่นช่วยและช่วยเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาจนเป็นนิสัยว่าต้องช่วยพ่อแม่ต้องช่วยใครๆต้องช่วยนี่ก็ได้เปรียบทางไสยศาสตร์เพราะเขาเสนอการช่วยไม่ต้องทำเองพระเจ้าผีสางเทวดาอะไรทำได้เมื่อมันเดินไปทางนี้แล้วมันก็เกิดอุปสรรคในทางความจริงแล้วมันก็เหมาะสำหรับคนปัญญาอ่อนในโลกนี้มีคนโง่มากในโลกนี้มีคนปัญญาอ่อนมากไสยศาสตร์มันเหมาะกว่าพระธรรมเหมาะกว่าของจริงโลกนี้จึงรับเอาไสยศาสตร์เข้าว่าอย่างแน่นแฟ้นอย่าเข้าใจว่าในประเทศในเมืองที่เขาเจริญกันเช่นพวกฝรั่งเนี่ยไม่มีไสยศาสตร์มันก็มีเหมือนกันตามแบบของเขาทางเชื่อพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยก็ยังมีอยู่เพราะว่ามนุษย์มันมีสัญชาตญาณแห่งการให้คนอื่นช่วยในที่สุดมันก็สับสนกันหมดศาสนาที่คนสร้างขึ้นมามันกลับเป็นเจ้าของคนศาสนาที่ความโง่ของคนสร้างขึ้นมามันกลับเป็นเจ้าเนื้อหัวของคนสร้างนี่มันไม่รู้จะประหลาดอย่างไรนะไอ้สิ่งที่ความโง่ของคนสร้างขึ้นมามันกลับเป็นเจ้านายของคนสร้างนี่เรียกว่าศาสนาเป็นหัวข้อหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจชัดเจน ถ้าเราทำผิดเข้าใจผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าจิตความเข้าใจผิดความรู้ผิดมันก็ไปเป็นระบบขึ้นมาสำหรับโง่สำหรับงมงายระบบนี้เราเรียกว่าไสยศาสตร์มีอะไรตรงกันข้ามจากความเป็นจริงทั้งนั้น พวกที่เขาถือไสยศาสตร์เขาด่าเรามาจะไม่รู้จะด่ายังไงแล้วแหละแต่มาก็ไม่กลัวแล้วพูดไปเรื่อยพูดไปตามความจริงว่ามันมีอยู่อย่างนี้ เราก็พูดความจริงเหมือนกันว่ามันมีอยู่อย่างนี้ท่านถ้าว่ารู้จักเรื่องจิตเชื่อตรงตามที่เป็นจริงแล้วระบบไสยศาสตร์ก็สลายหมดเองเดี๋ยวนี้มันถึงขนาดประหลาดมหัศจรรย์ที่สุดคนเจิมพระพุทธรูปให้เป็นพระพุทธเจ้าได้เขาหล่อพระพุทธรูปมาจากโรงหล่อเป็นองค์พระพุทธรูปแล้วยังใช้ไม่ได้ต้องไปเอาใครมาเจิมจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่ไปดูคนแท้ๆเจอพระพุทธเจ้าสร้างพระพุทธเจ้ามันก็ทำกันได้ในหมู่ไสยศาสตร์มาเจิมนิดเดียวน่ะดีตลอดชาติเอาปูนเอาแป้งมาแตะหน้าผานิดเดียวดีไปตลอดชาติแล้วดีจริงหรือไม่ดีจริงก็ดูเองเรื่องความเข้าใจผิดต่อสัจจะต่อธรรมะต่อจิตนะมันก็เกิดระบบไสยศาสตร์ขึ้นมาถ้าเรายังพ่ายแพ้แก่ระบบไสยศาสตร์แล้วเราไม่สามารถจะเข้าถึงธรรมะได้ธรรมะจะเป็นหมันต่อเราใช้เป็นประโยชน์ไม่ได้เพราะเรามันเข้าใจผิดต่อของจริงของธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจิตถ้าใจสิ่งที่เรียกว่าจิตผิดจากของจริงก็ไปยึดถือไสยศาสตร์นี่เท่านั้นน่ะมันกำลังเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งที่เราทำให้คนถือพุทธศาสตร์โดยสมบูรณ์ไม่ได้ก็เพราะว่าระบบไสยศาสตร์เนี่ยมันปิดกั้น มันต่อต้านมันห่อหุ้มเอาไว้ไม่ให้เข้าถึงความจริงถ้ามนุษย์ไม่รู้เรื่องนี้ไสยศาสตร์ก็ครอบงำมนุษย์ยิ่งขึ้นและโลกนี้ก็จะน่าหัวเราะยิ่งขึ้นคือจะดับทุกข์ไม่ได้ทั้งที่ความทุกข์นั่นน่ะความโง่ของคนก็สร้างกันมาเองแล้วคนก็ดับไม่ได้เพราะไม่เข้าถึงของจริงของสิ่งที่เรียกว่าจิตใจและร่างกายศึกษาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและกลไกอันลึกลับซับซ้อนของตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ให้พอเถอะถ้าจะรู้ความจริงรู้ของจริงที่เรียกว่าธรรมะอันสูงสุดที่บรรลุมรรคผลนิพพานได้อยู่เหนือความทุกข์จิตใจจะไม่มีกิเลสอีกต่อไปจิตใจจะประพัดสอนตลอดกาลเรามันไม่มีความรู้มาแต่ในท้องตามธรรมชาติเราไม่ได้มีความรู้ถูกต้องตามธรรมชาติมาแต่ในท้องมันว่างความรู้ที่ถูกต้องมาแต่ในท้องจิตนั้นมีความรู้แต่จะรู้สึกสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นมีแต่รู้อย่างนั้นเท่านั้นแต่ไม่รู้สัจจะของจริงคืออะไรไม่มีความรู้เรื่องปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติไม่มีความรู้เรื่องทุกข์คืออะไรเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรความดับทุกข์คืออะไรทางดับทุกข์อย่างนี้มันไม่รู้มาแต่ในท้องจิตมันว่างความรู้ชนิดนี้มาแต่ในท้องเพราะมันคลอดมาจากท้องแม่สิ่งต่างๆเข้ามาแวดล้อมเด็กนั่นให้รู้ไปทางอื่นรู้ไปทางอื่นผิดตรงกันข้ามไปจากความจริงตรงกันข้ามจากสัจจะแต่ไปเป็นเรื่องมิจฉาเท็จมุสาไปหมดสิ้นนั่นเด็กจึงเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความหลอกลวงของสิ่งแวดล้อมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ยิ่งไม่รู้สัจจะไม่รู้ทางรอดไม่รู้นิพพานไม่รู้อะไรยิ่งขึ้นนี่คือบาปดั้งเดิมของเราพวกศาสนาอื่นก็มีบาปดั้งเดิมพูดว่าอย่างอื่นไอ้พวกเราชาวพุทธนี่มีบาปดั้งเดิมพูดว่าอย่างนี้ว่าพอเราคลอดมาจากในท้องแล้วก็ไอ้สิ่งต่างๆมันแวดล้อมให้เราเข้าใจผิดคนเลี้ยงก็หาของอร่อยมาให้กินจนหลงในความอร่อยหาสิ่งสวยงามมาล่อให้หลงก็หลงในความสวยงามแล้วหลงที่จะยึดถือตัวกูยึดถือของกูยึดถือความเห็นแก่ตัวก็ผิดมาเรื่อยๆจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วมันก็ไม่ลดลงมันก็มีความเห็นผิดชนิดนี้ไปจนแก่จนเฒ่าลองสังเกตดูลองสอบสวนตัวเองดูสิมันความเข้าใจผิดที่เราได้มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่คลอดจากท้องแม่นะมันลดลงหรือเปล่ามันมีแต่เพิ่มขึ้นเหนียวแน่นขึ้นเลยเป็นการลำบากที่มันยากที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปเมื่อเอาออกไปไม่ได้มันก็ต้องทนทุกข์ต่อเมื่อเราไม่อยากจะทนทุกข์เราจึงจะทำอย่างที่ตรงกันข้ามคือแก้ไขมันมันทำมันเป็นโชคดีเราได้รับความรู้ว่าโอ้สิ่งเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตาแก้ไขแล้วมันก็จะแก้ไขได้แล้วเราก็จะเป็นทุกข์น้อยลงเราจะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์โดยบุคคลก็ไม่ต้องเป็นทุกข์โดยสังคมก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ทั้งครอบครัวก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ทั้งบ้านทั้งเมืองก็ไม่ต้องเป็นทุกข์แต่ทั้งว่าทั้งโลกก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นั่นแหละมันดีที่สุดทำอย่างไรมันจึงจะได้อย่างนั้นจะให้ธรรมะช่วยโลกครองโลกให้โลกไม่มีความทุกข์เราไม่มีความรู้มาแต่ในท้องหมายความว่างมาพอออกมาจากท้องก็บรรจุไอ้ความรู้ผิดๆรู้ผิดๆสมัยเข้าไปไอ้ความรู้ถูกๆมันไม่ได้สอนมันมีใครบ้างอะที่สอนเด็กๆทารกให้มันรู้เรื่องดับทุกข์มันไม่มี นั้นมีแต่ป้อนเข้าไปให้กินเข้าไปประเล่าประลงเข้าไปประคบประงมเข้าไปเอาออกเอาใจออกไปจนเด็กมันเสียนิสัยนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นบาปของใครที่เราไม่มีความรู้ที่ถูกต้องมาโดยธรรมชาติโดยกำเนิดออกมาแต่ในท้องว่างออกมาพอมาถึงก็ได้รับการบรรจุปิดเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวหลงไหลในความอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพิ่มขึ้นจนถึงขนาดที่เรียกบูชาความสนุกสนานอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจนเงินไม่พอใช้เงินเดือนไม่พอใช้ที่เอามาหล่อเลี้ยงไอความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้สึกกันเสียที่ว่าปัญหามีอยู่อย่างนี้ความยากลำบากเนี่ยมันมีอยู่ถึงขนาดนี้ไม่ไอความเป็นอย่างนี้มันชินเพิ่มความชินซ้ำซักซ่านชินจิตนี่เขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสที่เกิดแล้วเคยชินเพิ่มขึ้นความเคยชินแห่งกิเลสนั่นก็เรียกว่าอนุสัยกิเลสก็เป็นกิเลสที่มันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเป็นคราวๆเกิดโลภบ้างเกิดโกรธบ้างเกิดหลงบ้างนี่เรียกว่ากิเลสแต่พอเกิดแล้วมันก็เกิดความเคยชินที่จะเกิดนั่นแหละเพิ่มขึ้นนี่มันได้เปรียบอย่างนี้กิเลสเกิดทีหนึ่งมีความเคยชินเพิ่มทีหนึ่งมันเคยความชินความเคยชินที่จะเกิดกิเลสมันเหนียวแน่นั่นเราจึงสู้มันไม่ได้มันเกิดได้ทุกทีกิเลสมันชิงเกิดได้ทุกทีเพราะมันมีความเคยชินในจากการเกิดมากกว่าที่จะไม่เกิดอ้าวที่นั่นมันตั้งป้อมธรรมะต่อสู้ไม่ให้มันเกิดมีสติสัมปชัญญะต่อสู้ไม่ให้เกิดถ้าต่อสู้ได้ครั้งหนึ่งในทางเคยชินมันลดไปเหมือนกันอำนาจกิเลสมันลดไปเหมือนกันมันลดเหมือนกันเพราะเราระวังแต่อย่าให้กิเลสเกิดที่ด้วยเราควบคุมได้นะไม่กิเลสเกิดโดยเราควบคุมได้เนี่ยกิเลสมันจะลดอำนาจลดความเคยชินลงไปหนึ่งหน่วยหนึ่งนี่มันจะทางรอดที่มันดีขึ้นทุกคนอย่ายอมแพ้อย่าท้อถอยที่จะบังคับกิเลสให้ได้มากขึ้นทุกคราวก็ยิ่งดีแล้วความเคยชินนั่นจะหมดไปกิเลสจะไม่มีเกิดทีนี้ก็มาถึงในความเชื่อความคิดที่มันผิดมาแล้วมันไปชอบไปบูชาการได้ตามกิเลสก็เลยบูชาการได้ตามกิเลสนั่นแหละเป็นของดีพูดแล้วมันก็ไม่น่าฟังอ่ะไปบูชาการได้ตามกิเลสว่าเป็นของประเสริฐวิเศษอยู่ที่การได้ตามกิเลสมันก็เท่ากับบูชากิเลสเราบูชากิเลสคือความได้ตามที่กิเลสต้องการสนุกสนานอร่อยอย่างอกอย่างใจบูชาสิ่งนั้นเป็นพระเจ้าคำว่าพระเจ้าแปลว่าสิ่งสูงสุดที่เราจะต้องเชื่อเราจะต้องกลัวเราจะต้องปฏิบัติตามเราเชื่อกิเลสเรากลัวกิเลสเราปฏิบัติตามกิเลสเป็นนิสัยเลยตลอดเวลาเรามีกิเลสเป็นพระเจ้าที่จะมาเปลี่ยนให้เชื่อพระพุทธเจ้าเข้ามาทำตามพระพุทธเจ้ามันก็ยากจริงก็บูชากิเลสเป็นพระเจ้าสูงสุดมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนี่เรื่องลำบากของการที่บรรลุมรรคผลนิพพานเราบูชากิเลสมาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้แล้วจะไปเปลี่ยนเป็นบูชาพระธรรมธรรมะเนี่ยมันยากนี่มันก็แล้วแต่ว่าเหตุปัจจัยหรือโอกาสหรืออะไรก็อีกเหมือนกันทำประเหมาะมันก็เป็นได้การอบรมมันดีในธรรมะมันมากพอมันก็อบรมให้เปลี่ยนได้ไม่เอากิเลสแล้วทีนี้ไม่ครบกิเลสแล้วมันจะมาครบธรรมะ ก็สนใจที่จะปฏิบัติตามธรรมะนี่แสงสว่างเกิดแล้วแสงสว่างความรอดมันเกิดแล้วเกิดตอนนี้เกิดตอนที่เราเปลี่ยนว่าเราจะไม่บูชากิเลสอีกต่อไปจะบูชาของจริงของถูกต้องของประเสริฐคือพระธรรมหรือสัจจะความจริงของจริงนั่นน่ะเป็นพุทธศาสตร์ขึ้นมาก่อนนี้มันเป็นไสยศาสตร์ความรู้ของคนหลับเรียกว่าไสยศาสตร์เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นความรู้ของคนตื่นลืมตาไม่หลับนี่มันก็เข้ามาในทางของพุทธศาสนาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ค่อยๆไปตามทางนี้จนถึงปลายทางคือการบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองก็ให้สนใจเถิดว่าไอ้ทางมันมีอยู่อย่างนี้แต่ทั้งหมดนี้เราจะต้องรู้สึกจะต้องรู้จักไม่จิตใจแท้ๆล่ะจะมาเชื่อจะมาก็ไม่ถูกหรอกเหมือนเรื่องกาลามสูตรนั่นน่ะยืนยันอยู่เสมอว่าต้องเป็นไปตามนั้นทุกเรื่องอย่าให้มันฝืนหลักกาลามสูตรไม่เชื่องมงายแต่เชื่อเมื่อเห็นโดยประจักษ์ว่ามันเป็นอย่างไรแล้วมันจะค่อยๆเปลี่ยนมันจะค่อยๆเปลี่ยนมาในทางที่ถูกต้องเคารพธรรมะคือสัจธรรมสูงสุดก็ทำตามการกระทำที่ถูกต้องให้ลุถึงสิ่งสูงสุดคือพระนิพพานนี่มันถึงจุดจบกันที่นี่ทั้งและทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่รู้สึกด้วยใจสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกคำนี้ไม่ใช่คำเล็กๆไม่ใช่คำน้อยๆมันเป็นคำที่มีความหมายสูงสุดถ้าไม่มีเรื่องสันทิฏฐิโกแล้วล้มเหลวหมดเรื่องธรรมะมันจะขาดสันทิฏฐิโกไม่ได้หรอกแล้วอุตส่าห์ท่องสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกว่าอยู่เรื่อยแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสันทิฏฐิโกนี่คิดดูมันไม่มีสันทิฏฐิโกนี่มันว่าแต่ปากนี่จิตใจมันไม่ได้เห็นคำใดที่เราว่าออกไปท่องออกไปก็ให้เป็นสันทิฏฐิโกถ้าว่าความทุกข์คำว่าทุกโขทุกขังเป็นทุกข์แล้วก็ให้มันรู้สึกในจิตใจว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็รู้จักตัวกิเลสแล้วว่ามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไรให้มันสันทิฏฐิโกเสมอไป ไอ้สิ่งที่จะต้องสันทิฏฐิโกก่อนเรื่องอื่นนั่นก็คือเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพพระธรรมารมณ์ที่คู่ปรับของมันทุกคู่สร้างของมันถ้าเกิดเป็นวิญญาณเป็นผัสสะเป็นเวทนาอย่างไรนี่ต้องเป็นสันทิฏฐิโกแล้วก็เป็นเรื่องแรกตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเป็นจุดตั้งต้นของพรหมจรรย์ในส่วนปริยัติก็ต้องเรียนเรื่องนี้เป็นเบื้องต้นในส่วนปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติเรื่องนี้เป็นเบื้องต้นในส่วนปฏิเวทก็ต้องได้ผลเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนี่สันทิฏฐิโกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะมาสันทิฏฐิโกกับพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังนี่ยากนะนี่ยากว่าแต่ปากนั่นแหละยังไม่สันทิฏฐิโกนี่ยากที่สุดไปสันทิฏฐิโกนิตาหูจมูกลิ้นกายใจเสียก่อนมันยังง่ายกว่ามันพอจะเห็นได้ว่ามันทำกันอย่างไรแต่จะจิตใจมารู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งยังไม่เข้าใจเห็นไม่ได้นี่ยากแต่ก็ต้องว่ามันไปก่อนว่าแต่ปากตามพิธีกันไปก่อนรับตามพิธีมันจะมีลักษณะเป็นไสยศาสตร์ก็ไม่เป็นไรยอมรับเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านที่ไม่รู้อะไรกันไปก่อนแล้วค่อยศึกษาเพิ่มเติมจนกว่าจะสันทิฏฐิโกดับทุกข์ได้ทีหนึ่งจะรู้จักพระพุทธเจ้าทีหนึ่งรู้จักพระธรรมทีหนึ่งรู้จักพระสงฆ์ทีหนึ่ง เราต้องดับทุกข์ในหัวใจเราเองให้ได้แต่ก่อนนะพอรู้จักดับทุกข์ได้นั่นนะโอ้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะจะดับทุกข์คืออย่างนั้นนะถ้าทำความดับทุกข์เป็นอย่างนั้นนะพระสงฆ์ผู้ดับทุกข์ได้เป็นอย่างนั้นนะมันจะเห็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสันทิฏฐิโกได้ก็ต่อเมื่อเราดับทุกข์ได้ในจิตใจของเราเองยังแต่อ่านหนังสือเรื่องพระพุทธคุณธรรมคุณนี่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกทางปริยัตินี่มันเป็นแนวว่างแค่นั้นแต่มันไม่ใช่ตัวจริงแต่ก็ยึดไว้ก่อนเพื่อเป็นหลักเป็นแผนที่เหมือนกับเป็นแผนที่ยึดหลักไว้ก่อนพุทธังสนังกัจฉามิธรรมังสนังกัจฉามิก่อนอย่าให้เปลี่ยนได้แล้วค่อยไต่เข้าไปหาคอยจ้องที่จะรู้พอจิตดับทุกข์ได้รู้สึกก็ไม่มีทุกข์ทีหนึ่งโอ้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เองพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่ไหนเมื่อไรก็เป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างที่จิตของเรากำลังดับทุกข์กำลังไม่มีทุกข์พระธรรมคืออย่างนี้เองคือความดับทุกข์พระสงฆ์ผู้ดับทุกข์ตามก็เป็นอย่างนี้เองอยู่นั่นแหละมีสันทิฏฐิโกในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้กลัวว่ากี่ปีแล้วมันก็จะไม่มีจะไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสันทิฏฐิโกนั่นเราจึงเป็นกันจนตายก็ไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสันทิฏฐิโกพระเองก็อย่าอวดดีไปก็ไม่มีถึงสันทิฏฐิโกในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทั้งชาวบ้านก็อย่าปล่อยเชื่อชาไปพุทธบริษัททุกคนอย่าปล่อยปละละเลยในเรื่องที่จะทำให้มีสันทิฏฐิโกในตัวพระธรรมในตัวพระศาสนาพูดแล้วมันก็จะถูกหาว่ามากไปพอเราดับทุกข์ได้เห็นทุกข์ระดับทุกข์ได้เมื่อนั้นเราเป็นพระพุทธเจ้าเองพูดอย่างนี้ก็หาว่าจับจ้วงพระพุทธเจ้าที่จริงมันเป็นอย่างนั้นเลยจิตนั้นน่ะมันเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วน้อยๆนะองค์น้อยๆนะจิตที่มันดับทุกข์ได้รู้สึกความดับทุกข์ได้จิตนั้นน่ะมันเป็นพระพุทธเจ้าเองแล้วจะเรียกว่าถึงพระพุทธเจ้าก็ได้มีพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะมันอันเดียวกันน่ะมันมีลักษณะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงจะเรียกถึงความเป็นพระพุทธเจ้าอุตส่าห์มีสันทิฏฐิโกในความทุกข์ให้มากในความดับทุกข์ให้มากในพระธรรมอะไรให้มากธรรมะทุกอย่างมันเป็นไปเพื่อดับทุกข์ทุกอย่างต้องเป็นสันทิฏฐิโกเห็นแจ้งด้วยตนเองอากาลิโกไม่ขึ้นอยู่กับเวลามันมีความเป็นของมันเองตายตัวของมันเองไม่เกี่ยวกับเวลาไม่มีฤดูไม่มีเวลาโออนัตตโกน้อมไปดูข้างในปัจจัตตังเวทิสัพโพเฉพาะตนมันเห็นแทนกันไม่ได้นี่เรียกว่าสิ่งที่จะต้องรู้หลายประการบางประการเกี่ยวกับพระธรรมเกี่ยวกับการจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาเอามาพูดเป็นเรื่องแรกเป็นบทแรกของหนังสือธรรมะเล่มน้อยธรรมะเล่มน้อยธรรมะเล่มเดียวจบถ้าเราพูดเรื่องนี้จบเราจะได้หนังสือเล่มเล็กๆหนึ่งเล่มหนึ่งชื่อว่าธรรมะเล่มน้อยเล่มเดียวจบหมายความว่าอาตมาจะพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ศึกษาธรรมะกันเพียงจากหนังสือเล่มน้อยๆนี้เล่มเดียวแล้วก็รู้เพียงพอรู้หมดที่ควรจะรู้ธรรมะเล่มน้อยธรรมะเล่มเดียวจบมีบทแรกว่าด้วยธรรมชาติธรรมดาของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเพราะมันไม่มีปัญหาอยู่ที่อื่นนอกจากที่ชีวิตที่เรารู้จักธรรมดาของชีวิตให้ถูกต้องหรือธรรมชาติของชีวิตให้ถูกต้อง แล้วก็จัดให้มันถูกต้องเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตที่ธรรมชาติของชีวิตนี่มันก็ลึกลับอยู่เหมือนกันแล้วก็มีหลายแง่หลายหัวข้อหลายประเด็นจึงเอามาพูดทีละข้อทีละแง่ทีละประเด็นเหมือนที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้วเราก็จะได้อาศัยแนวนี้เพื่อศึกษาไปยังจุดสำคัญจุดสำคัญที่จะต้องปฏิบัติแล้วเราจะได้รับผลของการปฏิบัติเป็นแน่นอนเพราะว่าเราได้ทำอย่างถูกหลักวิชาสมัยใหม่นี่เขาเรียกว่าถูกเทคนิคถูกหลักวิชาเราจะมีหวังที่จะประสบความสำเร็จเราใช้หลักวิชาให้ถูกต้องเขาเรียกว่าเทคโนโลยีฟังดูภาษาไม่ใช่ภาษาของเราเราต้องมีเทคนิคคือหลักวิชาเราลองรู้จักใช้เทคนิคให้ถูกต้องเรียกว่าเทคโนโลยีมีเทคโนโลยีในพระธรรมแล้วพระธรรมก็จะสำเร็จประโยชน์แก่เราที่วันแรกทั้งวันเสาร์แรกแห่งภาคมาฆบูชาเราเริ่มเรื่องธรรมะเล่มน้อยเล่มเดียวจบเป็นการสมควรแก่เวลาแล้วเข้าใจว่าเราคงจะได้ช่วยให้ธรรมะมาปรากฏแก่เราได้มากกว่าแต่ก่อนง่ายกว่าแต่ก่อนสะดวกได้กว่าแต่ก่อนขอให้สนใจด้วยขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ให้โอกาสแก่พระคุณเจ้าสวดบทธรรมะสาธยายเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจในการศึกษาปฏิบัติของทั้งหลายแต่ละคนละคนสืบต่อไป